saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela amefunga mpaka wa Horohoro baada ya madereva 19 kutoka nchini Kenya waliopima virusi vya korona kugundulika wana maambukizi ya ugonjwa huo. Mkuu wa mkoa wa Tanga amefikia maamuzi hayo huku akisisitiza kwamba Tanzania haiwezi kuvumilia kupokea raia wa kutoka Kenya walio na virusi vya korona, huku siku chache zilizopita Kenya nayo ikitangaza kufunga mipaka yake na Tanzania kwa kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya korona. Mkuu huyo wa mkoa wa Tanga alilazimika kufanya ziara ghafla katika eneo la mpaka wa Horohoro, akisema anataka kujionea matatizo wanayopata madereva pamoja na wafanyabiashara wa mizigo wa Tanzania ambao wamezuiwa kuingia mpaka wa Kenya, na ndipo alipotoa maamuzi hayo ya kufunga mpaka. Baadhi ya madereva wamezungumzia mkanganyiko uliopo katika upimaji wa virusi vya korona, ambapo wanadai vipimo wanavyopimwa Tanzania ambavyo mara nyingi wanakutwa hawana maambukizi ya korona vinatofautiana na vile wanavyopimwa wakiwa nchini Kenya na kukutwa na maambukizi ya korona. Watu 20 waliuawa Jumapili katika shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Waasi hao ambao walikuwa katika magari kadhaa aina ya pickup walirusha magruneti kwenye nyumba za watu katika kijiji cha Gajigana wakati watu wakikusanyika kwa ajili ya kufuturu, vyanzo vimeliambia shirika la habari la AFP. Watu wengine 14 walijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa ziliharibiwa katika shambulizi hilo, afisa mmoja wa serikali amesema. Wapiganaji wa Boko Haram wameendesha uasi wa mwongo mzima kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua zaidi ya watu 1,036 na wengine 1,108,000 kukoseshwa makazi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mashirika ya kiraia ya Uganda yameomba kuwepo na uwazi kuhusu matumizi ya serikali ya nchi hiyo kwa mikopo iliyotolewa kwa ajili ya janga la korona, ili pesa za walipa kodi zisigubikwe na ufisadi. Katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, mataifa mengi ya Afrika yaliomba mikopo ya mabilioni ya dola kufuatia athari za janga la korona kwenye uchumi wa mataifa hayo. Uganda ilipata mkopo wa dola milioni 600 kutoka kwa wakopeshaji tofauti, mkiwemo dola milioni 491.5 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha IMF. Mkurugenzi wa shirika la kupambana na rushwa nchini Uganda, Sisi Kagaba, ameonya kwamba janga la korona, mifumo dhaifu ya kiasili ya uwajibikaji yanatoa mazingira mazuri kwa ubadhirifu. Takwimu zaonyesha kwamba deni la Uganda kufikia sasa ni shilingi trilioni 11.8, sawa na 38% ya mapato yote ya taifa. Shirika lingine lilofuatilia mikopo ya serikali, Uganda Debt Network, halikubaliani na takwimu za serikali kuhusu deni la Uganda, linakadiri kuwa ni shilingi trilioni 14.3 kabla ya mikopo ya hivi karibuni. Mkutano mkuu wa siku mbili wa shirika la afya duniani WHO, ambao umeanza leo mjini Geneva, utajikita kwenye swala la janga la COVID-19 ambalo limekwisha ua zaidi ya watu 310,000 na kuambukiza wengine zaidi ya 1,400,700. Akifungua mkutano huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea masikitiko yake kuona nchi nyingi zilipuuza maagizo ya WHO. Nchi tofauti zilifuata maagizo tofauti, nyingine zikafanya kinyume na kuweka mikakati tatanishi, na hivi sasa tunapata pigo kubwa, ameonya Guterres. Viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wa afya wanatarajiwa kushiriki mkutano huo kwa njia ya video. Hatari ya kutofikia makubaliano juu ya hatua za ulimwengu kushughulikia janga la korona itasababishwa kuwepo na uhusiano mbaya kati ya mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani, ambayo ni Marekani na China. Wiki iliyopita Rais Donald Trump alitishia kuvunja uhusiano wote na China, na mara kadhaa amedai kwamba chimbuko la virusi vya COVID-19 ni kutoka kwenye maabara ya China. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangazia namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli alivyohutubia hapo jana na ujumbe wake. Tutaangalia kwa undani kile ambacho amekizungumza na tafsiri halisi ya mambo katika mapambano ya virusi vya korona. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hali ya kisiasa nchini Burundi, ambapo hivi sasa nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi wiki hii mara baada ya kumaliza kampeni zake hapo jana Jumapili. Ninayokaribisha katika Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli hapo jana alitoa salamu kwa Watanzania wakati aliposhiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la Kilutheri Usharika wa Chato mkoani Geita nchini humo Tanzania. Rais huyo wa Magufuli ameeleza mambo mengi, mojawapo ikiwepo ni kueleza kwamba idadi ya wale ambao wamelazwa ama wako katika sehemu za uangalizi za virusi vya korona wanaendelea kupungua, licha kwamba nchi hiyo mpaka hivi sasa haijatoa takwimu mpya kwa muda wa zaidi ya wiki mbili mpaka hivi sasa, ambapo mpaka sasa vile wale ambao wameambukizwa maambukizi ya korona kwa mujibu wa taarifa rasmi ni watu 509. Hali hiyo ikiendelea, bado Tanzania inaendelea kukusanya ukosolewaji mkubwa, hasa kwamba haijafanya mengi kukabiliana na janga hili la virusi vya korona. Ikumbukwe juma lililopita ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam ulitoa tahadhari kwa raia wa Marekani na wafanyakazi wake wa ubalozi wanaoishi nchini Tanzania kuwa uangalifu, kwa sababu hali ya korona nchini humo haijulikani kwa sababu serikali ya Tanzania haijatoa takwimu hizo. Katika hotuba yake ya jana vile vile rais wa Tanzania aligusia nia yake ya kufungua vyuo vya elimu ya juu, halikadhalika michezo vile vile ambayo hivi sasa pia imefungwa, lakini aligusia swala la kuruhusu ndege kuingia katika nchi ya Tanzania, jambo ambalo hii leo waziri wa uchukuzi ametangaza rasmi kwamba anga la Tanzania limefunguliwa, kwa hiyo ndege za abiria zitaruhusiwa kuingia nchini humo Tanzania. Lakini mambo ni mengi kwelikweli, na kutokana na hilo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Bwana Goodluck Ngingo, kuangazia je kile ambacho kipo. Rais Magufuli ametoa idadi ya wale ambao wamebakia hospitalini kwa virusi vya korona, akidai kwamba ni chache, lakini bado kuna hali ambayo imeendelea ya sintofahamu. Sasa Bwana Goodluck, hebu tueleze moja kwa moja nini hasa ambacho amekigusia Rais John Pombe Magufuli.
Kwenye hotuba ya Rais Magufuli ameongelea mambo kadhaa, na mojawapo ameendelea kusisitiza lile ambalo alikuwa akisema kwamba kama Watanzania wapasi kuwa na hofu na kuogopa ugonjwa wa korona, na akisema zaidi ya kwamba watu wanapaswa waelewe namna gani ya kujikinga na korona, lakini ugonjwa wenyewe wa korona isiwe ni sababu ya kuwafanya wao waweze kusimamisha shughuli za kiuchumi. Na mara kadhaa amekuwa akihimiza na kusisitiza kwamba madhara ambayo yanaweza kutokana na kama nchi ikiamua kusitisha shughuli za kiuchumi kwa sababu ya hofu ya ugonjwa wa korona. Lakini nje ya hiyo pia amejaribu kutoa takwimu kadhaa za baadhi ya vituo ambavyo vilikuwa vikitumika kupima na pia kuhudumia wagonjwa ambao walikuwa na maambukizi ya korona. Na mojawapo ya kituo ambacho kiko katika mji wa Dar es Salaam, ambacho kituo cha Amana, ambacho kuna wakati fulani kilifikia kuwa na wagonjwa takriban 200, hata takwimu alizotoa rais amesema wabaki 12, ambayo kwa muktadha wa kitaalamu ameonyesha ni hatua nzuri ya maendeleo ya namna ambavyo maambukizi yameendelea kupungua. Lakini pia jambo lingine ambalo wamegusia ni namna ambayo sasa wananchi wameweza kuwa na uelewa hususan katika namna gani ya kuweza kujikinga na ugonjwa, na pia na katika namna gani ya kuweza kupambana na dalili ambazo zinaambatana na ugonjwa, kwa sababu mathalani unaona mara kadhaa pia aliweza kusema kwamba watu waweze kutumia tiba mbadala za kujifikiza na utumiaji wa tiba za asili. Na pia kwenye hotuba yake ya jana akagusia akasema ya kwamba mtoto wake pia alipata maambukizi na pia akaweza kutumia tiba za asili, hiyo ikiwa ni katika namna ya kuonyesha kwamba si tu ya kwamba tiba za asili anaziongea watu wa Tanzania wengine, lakini hata watu wake wa karibu kwenye familia yake wamekuwa wakitumia.
Sasa
amegusia pia kwenye namna
tumesikia kwamba akisisitiza kwamba Mungu amejibu maombi ya Watanzania, jambo ambalo ulimwenguni alikuwa akipata ukosolewaji mkubwa kwamba jambo hili ameliweka kwenye mikono ya dini zaidi badala ya kisayansi. Na kingine ambacho anaweza kuwa amekizungumzia ni idadi hiyo ambayo ya ugonjwa umepungua katika sehemu mbalimbali, na Tanzania mpaka hivi sasa bado haijatoa takwimu za kujua kwamba kwa kipindi hiko cha wiki mbili na zaidi zilizopita ni wagonjwa ngapi wameongezeka ama hali halisi iko vipi. Sasa je, unadhani kwamba Rais Magufuli anamweka kwanza Mungu kuliko sayansi kwa yale ambayo umeyasikia jana?
Tazama zaidi kwamba si kana kwamba ameliweka zaidi katika upande wa imani, kwa sababu tunaona kwamba mara nyingi amekuwa akisisitiza hata katika hotuba zake, hata kabla ya kuwepo kwa corona amekuwa akisisitiza zaidi ya kwamba kwenye kila jambo analofanya Watanzania wamtangulize Mungu mbele. Amekuwa ni kauli ambazo amekuwa akipenda kuzitumia mara kwa mara, na pia mojawapo katika namna ambayo kama kiongozi wa nchi anaamini ya kwamba inaweza kusaidia wananchi kuweza kuondolea hofu na wakawa na uthabiti wa akili katika kupambana na janga la corona ni katika kutumia imani zao ambazo wanaziamini, kwa sababu anaamini ya kwamba wanadamu kama wanavyosema kutana jambo kubwa zaidi wanaweka matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia wataalamu wamewapa nafasi, kwa sababu unaweza kuona baada ya kutulia mashaka namna ya majibu ya vipimo waliweza kuunda jopo la wataalamu kutaka wafanye uchunguzi. Lakini pia katika jambo lingine ambalo ameigusia katika namna ambavyo wataalamu wanapoteza zaidi rasilimali katika kupima watu ambao wameshakwisha kupoteza maisha, na akasema ya kwamba bila kujarishi ya kwamba watu waliopoteza maisha wamepoteza kwa virusi vya corona mara waweze kufanyiwa maziko kama ambavyo wanafanyiwa kwa kawaida. Na hii pia ukiangalia inaendana na miongozo pia ambayo wametoa shirika la afya duniani WHO katika namna gani ya kuwahifadhi wale ambao wamefariki pia kutokana na virusi vya corona, kwa sababu hawakutoa maelekezo ya kwamba wanatakiwa wapimwe. Lakini nje ya hilo pia hata sisi ambao wakazi wa kawaida ambao tumekuwa tukiishi kwenye mitaa unaweza kuona ile kasi sasa ya magari yale ya dharura ya kuhudumia wagonjwa imepungua sana, sababu wiki kama mbili zaidi ilikuwa ni kila baada ya muda fulani utasikia kuna gari ya kuhudumia wagonjwa ikipita kwenye mtaa kuchukua wagonjwa. Na hii nadhani labda imesaidia kwa serikali kuweka mkazo katika namna gani ya watu kuelewa hasa namna gani ya kupambana na ugonjwa, na hasa katika kutibu dalili ambazo zinaambatana na ugonjwa. Kwa hiyo nadhani hiyo pia ni jambo ambalo pia limepelekea yeye kuweza kusema ya kwamba yawezekana yale maombi yameweza kujibiwa, na pia kuelekeza ya kwamba Tanzania itafute siku tatu pia za kufanya maombi ya shukrani. Lakini pia amekuwa akishirikisha viongozi wa dini na pia amekuwa akishirikisha wataalam, kwa sababu hata yeye mwenyewe pia kitaalam ni mkemia, maana yake ni mtu wa maabara. Kwa hiyo naamini pia amelitazama katika mtazamo wa kitaalam, na pia hata hivi katika siku za karibuni tunaona amefanya mabadiliko makubwa ya watendaji kwenye sekta ya afya, na ikiwemo kumuondosha aliyekuwa naibu waziri, mganga mkuu na katibu mkuu wa wizara ya afya. Kwa hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba hata wataalamu wanakuwa na nafasi katika kupambana na corona.
Vipi juu ya idadi, unadhani kwamba idadi zinaleta picha kamili ya wagonjwa? Manake amezungumzia wengine kwamba wamebaki 12. Sasa hao wengine waliosalia, na kutokana na kutokupo na takwimu haijulikani wangapi wamefariki dunia au wangapi wamepona. Kwako wewe, kwa ulivyokuwa unazisikia zile idadi alizokuwa anazizungumza, nini hasa ambacho kilikuwa kimekufanya kwa namna moja ama nyingine pengine uhoji au ukubaliane na kile ambacho kilikuwa kinaelezwa?
Ukitazama kwa takwimu ambazo rais amezitazama, ameongelea zaidi katika wale ambao tayari wameshaonekana na maambukizi, na kwa kwetu Tanzania ama Afrika, watu mara nyingi huenda kwenye vituo vya afya pale wanapokuwa na zile dalili nyemelezi ambazo zimefikia katika kiwango cha juu. Na kwa sababu hata wataalamu ukiangalia wanavyosema kwamba kuna mwingine anaweza akapata maambukizi lakini asiwe na dalili, ambapo pia hata yeye rais anaweza kuruhusia. Kwa hiyo kwa kimu zake zimeangalia zaidi katika wale ambao umepata ugonjwa na kuhitaji huduma za kiafya, kwa sababu wengine hata kama una maambukizi lakini hawana zile dalili ambazo zinahitaji uangalizi wa kiafya, bado unaweza kufanya shughuli zao za kiuchumi. Nadhani hiyo pia ndio imekuwa ni sababu ya yeye kusema anafikiria kurudisha hata shughuli za kimichezo, kwa sababu anaamini ya kwamba sehemu kubwa ya Tanzania hata kama watapata maambukizi hawatohitaji msaada zaidi wa kitabibu ama hawatokuwa kwenye hali mbaya. Lakini ukija kwa sababu katika kipindi cha siku kadhaa pia hatujapata sana kwa kimu, na ndio maana hata yeye amebaki kwenye kwa kimu ya wale ambao walikuwa wamelazwa kwenye hizi vituo ambavyo vinatoa huduma kwa wagonjwa waliopata maambukizi ya virusi vya corona. Lakini pia hatujapata taarifa kutoka kwenye vyombo vingine vya habari ya kwamba kama kuna wagonjwa wengine wapya ambao wamekuwa wakienda kwenye vituo vya kutolea tiba.
Asante sana Bwana Goodluck. Basi hapa ndo tunafika mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu hili ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo tunaangalia hali ya kisiasa nchini Burundi. Taarifa ya pamoja imetolewa na tume ya Umoja wa Afrika pamoja na sekretarieti ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na uchaguzi wa Burundi, ambapo taasisi hizo mbili katika taarifa yao ya pamoja wameeleza kuwa na wasiwasi kutokana na ripoti ambazo zimekuwa zikiendelea za watu kunyanyaswa, vilevile ghasia baina ya pande mbili ambazo ni upinzani na chama tawala, hasa wafuasi wa pande hizo mbili ambao wamekuwa wakikabiliana na kusababisha machafuko. Taasisi hizo mbili zinaeleza kwamba zinaitaka serikali ya Burundi kuweka mazingira salama na yaliyo mema kabisa ya amani, ambayo itawafanya raia wa Burundi kutumia haki yao ya kikatiba kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi na masuala mengine ya kisiasa kwa amani na kukubalika, hata kama wanakuwa na mawazo tofauti. Taasisi hizo mbili ambazo zinaangalia kwa umakini uchaguzi wa tarehe 20 mwezi Mei, ambapo Burundi itachukua ikichagua rais wake pamoja na wabunge. Hali hiyo imetokea wakati ambapo Burundi imeripotiwa kutokea machafuko katika wiki kadhaa zilizopita. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie H. Burundi kutaka kujua kile ambacho kinaendelea. Hebu tueleze kwanza nini ambacho kinaendelea. Tunajua kampeni zimemalizika hapo.
Ndiyo, hakika kampeni za wagombea wa kiti cha urais ilitimishwa siku ya Jumapili. Kila mgombea alipata nafasi ya kuweza kujielekeza katika mikoa mbalimbali ya nchi ya Burundi, na hususani katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega na mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, ili kutafsiria sera zao na hisia zao za kisiasa wananchi, ili waweze kuwapigia kura kwa wingi. Lakini kile ambacho kinadhihirika hadi sasa na ambacho kinatia wasiwasi wachunguzi wengi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi ni hali ya mtafaruko au hali ya ghasia ambayo inajitokeza mara kwa mara kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na wafuasi wa chama chenye upinzani mkubwa cha FNL kinachoongozwa na Agathon Rwasa.
Kile ambacho unaweza kutueleza hichi Burundi, kwa mazingira ambayo yamekuwepo, kwa tathmini yako, hali za ghasia ambazo ziliripotiwa mpaka kusababisha vifo vya takriban watu watatu, hali imemalizika vipi mpaka kampeni za jana zilipofungwa?
Mpaka hadi kampeni za zimemalizika hiyo jana, inaonekana kuwa hali za ghasia ziliendelea na wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na sasa vijana wa chama hicho maarufu Imbonerakure ndio wameonekana kuwa kuna hasira kubwa sana, na wakionekana kushambulia wafuasi wa chama cha FNL. Lakini vile vile wafuasi wa chama cha FNL, ndicho chama cha upinzani mkubwa, wameonekana kutosalia kimya, nao vile vile pia wanajipiza kisasi na kuzusha pia ghasia na machafuko na kuweza kuwajeruhi baadhi ya wafuasi wa chama cha CNDD-FDD. Na hali hiyo ikiwa polisi haitawajibika, inaonekana kuwa itakuwa ni itaweza kuzusha madhara mengi wakati wa uchaguzi.
Kile ambacho unaweza kutueleza sasa kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe kwa siku ya leo, kesho mpaka siku ya Jumatano, nini kinaonekana kipo katika hali nzima ya utulivu, wananchi kuwa tayari kwenda kupiga kura na maandalizi yote kiujumla ya uchaguzi huo?
Maandalizi ya uchaguzi wenyewe ni kama vile yamekamilika, na wagombea wa chama wa vyama mbalimbali za kisiasa ambao walijiorodhesha kuwania nyadhifa za uongozi, ikiwa ni kuwania kiti cha urais wa jamhuri au viti bungeni, wote hivi sasa wanasubiri dakika ya mwisho, siku ya mwisho ya siku ya Jumatano tarehe 20 Mei mwaka huu 2020 ili kupokea kura za wapiga kura za wananchi. Lakini kile ambacho hadi sasa, licha ya kuwa hali imetulia hadi siku ya Jumatano hiyo, inaonekana kuwa ikiwa vyombo vya sheria au vyombo vya usalama vitakuwa makini, hali ya vurugu inaweza kujitokeza na kuzusha dosari kubwa katika uchaguzi huo ambao unatarajiwa kuitishwa siku ya Jumatano.
Kwa nini unasema vurugu zinaweza zikatokea kama vyombo vya usalama havitochukua tahadhari mapema? Nini ambacho umekiona?
Kile ambacho kinazusha wasiwasi mkubwa katika chaguzi hizo ni kuwa wafuasi wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL wanahisi kuwa chama madarakani CNDD-FDD kinapania kuiba sauti za kura. Hiyo ndio hali ambayo inazusha wasiwasi mkubwa. Na umetaja kuwa wafuasi wa chama cha upinzani wametaja kuwa ikiwa serikali, ikiwa chama madarakani CNDD-FDD kitathubutu kuiba sauti za kura, basi hawatakubali na vile vile watazusha ghasia ili kudhihirisha masikitiko yao dhidi ya wizi huo wa kura.
Na kwa hali mpaka hivi sasa, nini ambacho wanachokizungumza upinzani, kwamba wako tayari kwa ajili ya uchaguzi au wanaenda kwenye uchaguzi wakiwa hawana uhakika nao? Na kama hawana uhakika nao, kwa nini labda wanashiriki?
Kile ambacho kinaonekana miongoni mwa vyama vya upinzani ni kuwa wenyewe wako tayari kwenda katika uchaguzi, lakini kile wanachohofia ni kuwa tume huru ya uchaguzi CENI haitawajibika, na wanahofia kuwa labda inaweza tume hiyo ya uchaguzi inaweza kuchangia katika wizi wa kura ambao unatarajiwa, ambao wanahofia kuwa unaweza kufanywa na tume madarakani. Ndicho ambacho kinawatia wasiwasi. Kitu kingine ambacho kinawatia wasiwasi wafuasi au viongozi wa vyama vya upinzani ni kuwa chaguzi zenyewe zitaandaliwa bila kuwa na waangalizi wa kimataifa. Hilo pia linatia wasiwasi.
Na kwa mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa, kwa ushawishi kampeni zilivyokwenda, ni mgombea gani ambaye anaonekana dhahiri kabisa kwamba anaweza akashinda, au uchaguzi utakuwa namna gani? Utakuwa na upinzani mkubwa au utakuwa ni uchaguzi wa kuelemea upande mmoja hasa?
Ukizingatia jinsi hali ilikuwa wakati wa kampeni na jinsi wananchi walikuwa wakiitikia wagombea wa uchaguzi, inaonekana kuwa hali itakuwa ni avuta ni kuvute kati ya mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye pamoja na mgombea wa chama chenye upinzani mkubwa cha FNL mbunge Agathon Rwasa, kwa sababu vyama hivyo viwili mashuhuri, yani chama cha CNDD-FDD madarakani na chama chenye upinzani mkubwa cha FNL, vilionekana wakati wa kampeni kuwa vilivutia wananchi wengi. Umati mkubwa sana wa wananchi walijitokeza katika kampeni ikionekana kuwa wanaunga mkono vyama hivyo viwili vya upinzani. Na hadi sasa sio rahisi kutaja ni nani ambaye atashinda uchaguzi kati ya wagombea hao wawili, kwa sababu inaonekana kuwa kuna mvutano mkubwa kati ya wagombea hao.
Asante kabisa Jean-Marie Hichu Burundi. Na nimezungumza vile vile na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Burundi, Bwana Khalid Hassan, ambaye yuko Kigali nchini Rwanda. Nikataka kumuuliza kwanza kile ambacho anakiona. Je, kuna mazingira ya uchaguzi huu kufanyika kwa hali ya amani na utulivu, na uchaguzi ukawa uhuru na wa haki?
Ukitizama hali ya sasa hivi, ni hali ambayo inatisha. Inatisha kutokana na kwamba kila upande tayari umekwisha jitangaza kwamba ni mshindi kwenye uchaguzi, na hii ni dosari kubwa sana katika chaguzi zozote zile. Hili ni kwamba pande zote mbili, ikiwa CNDD-FDD ya Evariste Ndayishimiye ambaye ndiye anagombea kwa tiketi ya chama hicho na CNL ya Gaston Gwasa, kila upande una makundi yake ya vijana, na hawa vijana wameonekana tayari ni wakereketwa, ni wakali kupita kiasi, na uvumilivu kati ya pande mbili hizi hamna. Katika matukio mbalimbali wamekuwa wakishambuliana, wapo pia majeruhi, na taarifa zinasema kwamba tayari wamepatikana tayari ambao wamekufa, na hii ni hali ambayo sasa inatisha na inaleta giza kwenye mustakabali wa matokeo ya baadaye ya uchaguzi huku kwa Burundi.
Lakini kile ambacho kinazungumzwa kuelekea uchaguzi huu, kuna mazingira yoyote yale ambayo yanaonyesha kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki, na uchaguzi ambao utaleta pengine mshikamano na kuondoa hali tete ya kisiasa ambayo imekuwa inaendelea nchini Burundi toka 2015?
Nikiendelea nikianzia kwanza kwa mshikamano, kwa hali tete nchini Burundi na mshikamano, mambo mawili ambayo ni nadra kuweza kupatikana kufuatia uchaguzi huu, kutokana tu na kwamba uchaguzi kwanza umefanyika sio uchaguzi shirikishi. Kuna makundi mbali ambayo hakushiriki kwenye uchaguzi, bado yapo nje ya nchi, na kuna makundi ya chini kwa chini ambayo yamekaa kimya na yanaendelea kutazama jinsi uchaguzi unavyoendelea. Halafu ukienda katika hali yenyewe ya kiusalama, hivi sasa kuna taarifa mbalimbali za mauaji ya hapa na pale, ikiwa mjini Bujumbura, ikiwa nchini kati, watu wanakutwa pia wameuawa, miili iko barabarani, na wote tukiwatizama ni matukio ambayo hana moja kwa moja na siasa za Burundi. Hii ni hali ambayo italeta matatizo makubwa. Alafu ukitizama kati ya pande mbili, kila mmoja tayari amemlaumu mwingine kwamba ameanza kufuja uchaguzi. Chama cha CNL cha Gaston Gwasa tayari kimelaumu CNDD-FDD kwamba imepanga mbinu, yeye bado ataendelea kumtegemea katika masuala mbalimbali. Na katizama katika siasa zilivyo hivi sasa, kile kinachoashiria kwamba bado anao mkono ndani ni kutokana tu na kwamba tayari ndani ya chama hicho cha CNDD-FDD kuna mpasuko mkubwa ambao haujasema wazi, lakini kutazama kwa karibu kuna mpasuko, na mpasuko huu hofu ni kwamba wengi kati ya wale waandilishi ambao walikuwa vigogo katika chama hicho wanaunga mkono kwa njia moja na nyingine upande wa Gaston Gwasa, na ndio hali hii inaleta mashaka ndani ya chama hicho cha CNDD-FDD. Sidhani kwamba uchaguzi huu utakuwa ndio umemweka kando, bali utakuwa bado umemsogeza karibu, na hii ndio hali ambayo italeta tafrani kubwa katika kuyatangaza matokeo ya nani mshindi katika uchaguzi wa sasa.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza moja kwa moja, jumuiya ya kimataifa hasa jumuiya ya Afrika ya Mashariki, unadhani kwamba uchaguzi huu wenyewe wana uchukuliaje? Maanake ukiangalia nchi nyingi za Afrika Mashariki sasa hivi zimejikita hasa katika kukabiliana na virusi vya korona. Kweli kuna mshawasha wowote wa kuangazia kwamba Burundi ina kama mwanachama wa Afrika Mashariki inafanya uchaguzi, basi wawe karibu na kuhakikisha kwamba hali inaendelea kuwa ya uthabiti na Burundi inarejea katika hali ya kawaida ya kuaminika hata katika jumuiya ya kimataifa?
Ukitazama kwanza kile kinachofanyika hapa katika ukanda mzima, jumuiya mashariki iko katika harakati kubwa sana za kupambana na hivi virusi vya COVID-19 mbali na Burundi na Tanzania. Sa Burundi katika kuendeleza hizi kampeni zake za uchaguzi, bila shaka hii ni hali ambayo tayari imeshakuleta hali sintofahamu katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na jumuiya yenyewe imetengwa katika mchakato mzima wa uchaguzi kwa Burundi. Hadi hivi sasa kampeni zimeingia na Mei 20 ndio uchaguzi wenyewe. Hili ni jambo ambalo hata litakalotokea hapo nyuma katika matokeo yao litaweza pia kuigawa zaidi hii jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Bwana Khalid Hassan kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.